Той говори. 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. По традиция започваме седмицата. Тази работна седмица ще започнем с анализ на политическите процеси в страната. В интерес на политическа ситуация сме поставени в момента. Евроизборите са вече предизборната кампания открита. Евроизборите започнаха. Избори за партийна употреба, за политическа употреба или въобще какво се случва, ще бъдат много интересни и важни. Поне такава е заявката. Мисля, че и политическите партии си дават много ясна сметка за това, че тези избори, евроизбори, наистина ще бъдат много важни. Важни за партиите или важни за бъдещето на България като част от Европа? Дали най-после ще има този евродебат, за който всички ние може би очакваме като граждани на Европейския съюз? За това ще говорим. И още как са силите на старта на една кампания? За това ще си говорим с социолога от Трент Евелина Славкова. Здравейте, добре дошли. Тончо Краевски, здравейте и на вас.
Здравейте.
Очаквам от Тончо Краевски по-скоро анализ на това какво се случва в Европа и как България се позиционира в нея, колко различна ще бъде Европа след тези евроизбори. От Евелина Славкова да започнем с имате актуално изследване, беше представено преди около 10 дни. Може би... Изравнени силите на ГЕРБ и БСП, даже БСП има малка преднина. Нали така стартира предизборната кампания?
Също ще ми позволите да кажа няколко думи за паспорта на проучването, защото
Разбира се,
важно да акцентираме върху този детайл, тъй като то обхваща периода малко след апартамент Гейт, след кулминацията на апартамент Гейт, ако може да кажем оставката от Народното събрание на Цветан Цветанов като кулминация на тези събития, всъщност обхваща малко периода след това, 5 и 12 април, т.е. съвсем актуални данни. Това, което виждаме много ясно, е промяна на психофона. Тъй като чисто статистически няма и говорим по-скоро за паритет между двете големи политически партии, между ГЕРБ и БСП с 0,8% преднина на БСП. Това е статистически незначима разлика. Разлика може да говорим, когато има над 5% разлика между двете политически партии, за да кажем, че има някаква много съществена разлика. Но в случая тук имаме промяна на психофона. Ако си спомняте...
Психофон какво значи? Не на социологически език.
Да, прощавайте, да. Това не е на социологически език. Смяна на психофона в контекста на това, че тъй като вече две години и нещо, откакто всъщност ГЕРБ са първо са управляващи, спечелиха предсрочните парламентарни избори през 2017 година, всъщност наблюдаваме по социологически данни и на Трент и на останалите колеги, че ГЕРБ, независимо от всички скандали, а те бяха изключително много, от стартирането на кабинета на Борисов 3, ние сме в някакъв и управляващите са в някакъв перманентен цикъл на скандали и на опити да тушират тези скандали. Всъщност ГЕРБ запазваха своята преднина пред БСП. На моменти тя се стопяваше. Всъщност стопяването в тази разлика наблюдаваме от септември месец. Тогава с скандалите, които съпътстваха и август месец, срива на търговския регистър, Олимпик, фалита на Олимпик, ако си спомняте трагичната катастрофа Карисфория, всички оставките, които последваха тогава от страна на управляващите трима министри си заминаха. Тогава започнахме да наблюдаваме едно скъсяване на дистанцията между ГЕРБ и БСП, което се задълбочи и всъщност в контекста на апартамент Гейт видяхме как БСП успяха да станат Той, не е много коректно да кажа първа политическа сила, но според подреждането чисто графично е на първо място. Това е промяна на психофона. Че БСП успяват все пак да изместят...
Щетата явно е много голяма, която нанесе апартамент гейт, един пореден скандал и то с ключово лице вътре. Макар, че и БСП също имаше много скандали покрай листата, подредбата в тази листа и за това ще говорим. Как изглежда всичко това, господин Кравски, на фона на изборите, които започнаха кампанията в другите европейски страни? В Полша също е много тежко, Унгария, там също се случват интересни неща.
Ами, в Европа в момента зад цялата риторика за Обединена Европа, за какво ще прави Европа след тези избори и така нататък, за цялата тази риторика през цялото време обаче се крият страшно много национални, дори регионални интереси и страхове. Аз няма да се уморя да повтарям, че това ще бъдат най-важните европейски избори до сега, защото конфигурацията, която ще даде Европейски парламент, Европейската комисия след тях, ще бъде най-вероятно някаква нова. Т.е. няма да бъде това, което сега сме гледали, НП и ПЕС, т.е. християн център дясната и ляво-центристската партия, евентуално с подкрепа от АЛДЕ. Аз смятам, че тези традиционни мейнстрим партии, които до сега доминираха, може и да не успеят да съберат мнозинство, което ще наложи някаква нова конфигурация. И любопитното ще бъде как ще изглеждат две партии. Всъщност те всички партии ще изглеждат по някакъв различен начин. Първо, как ще изглеждат европейските консерватори след тръгването на британците, които сега бяха една от най-важните делегации вътре в консервативно. Тоест, как ще изглежда идеологически, как ще изглежда като размер, защото вече ще бъдат доминирани от полската делегация най-вече, т.е. няма да бъдат вече толкова такива англосаксонски пропазарни консерватори, ще бъдат по-скоро националисти. Как ще изглежда АЛДЕ след пък влизането на хората на Емануел Макрон, най-вероятно там, които ще се влеят? И как ще изглеждат НП и ПЕС, които ще преживеят срив в някаква степен или поне свиване от доминиращата си позиция до сега? ПЕС със сигурност, НП по-скоро за сега не се вижда истинския размер на катастрофата. Да, но аз смятам, че ще има сериозен срив.
Да, използвате думи срив, катастрофа при тези две големи партии.
Защото, както наблюдаваме в Германия, това се наблюдава същото нещо и на европейско ниво. Има между център-лявата и център-дясната партия, има сериозна ерозия в този център на политическия терен, има ерозия. Тази ерозия в посока на по-десни и по-леви партии от тях, които изсмукват тяхната подкрепа. Тази ерозия има много причини, най-вече защото се обезличават постепенно, както стана с ХДС и с както стана с християн-демократите и социал-демократите в Германия, по същия начин се случва на европейско равнище с център-левите и център-десните партии. Те изгубват в някаква степен доверие, хората искат по-радикални решения, може би са привлечени и в ляво, и от дясно, не само в дясно, но и от ляво, от по-популистски настроени, т.е. описвани като популистски партии, реално, които искат да изтеглят извън центъра, искат да преместят политическия център някъде.
Към Евелина Славкова да продължим с изследването и с тази промяна, моментно състояние. Това е моментно състояние, нали така, на старта на кампанията. БСП така остава, поне малко казвате вие, но все пак водеща към този момент. След това ГЕРБ и как се позиционират?
Коректно отбелязахте нещо, което аз не отбелязах. Факта, че проучването хваща малко след края на кулминацията на апартамент гейт, но не хваща това, което наблюдавахме, би определила аз като в някакъв степен бламиране на Корнелия Нинова по отношение на опита тя да наложи своята листа, която според мен лично от това, което наблюдавахме като реакции от нейна страна, изказвани от нейна страна, позиции. Смятам, че тя не си е давала сметка, че тя може да бъде бламирана и всъщност колко силна е вътрешната опозиция. И аз с интерес наблюдавах тези изказвания в контекста на това, че когато се гласуваш, който ще бъде водач, нали, всички номинации дошли от местните организации и прочее, видяхме колко беше къса дистанцията между Елена Йончева и Сергей Станишев. И това говорим за около 10-15 гласа. И това ти да не сложиш Сергей Станишев в листата, малко едно такъв тип заинатяване, смятам, че беше абсолютно видно, че тя ще бъде бламирана, колкото и да се опитват да кажат, че не е бламиране. Но когато един лидер казва, ето това е моята листа и те казва, не, всичко това ще се промени, това означава само едно. И това е тази думичка. Бламиране. Няма какво друго да използвам. Така че това не обхваща този период, защото сега наблюдаваме нещо много интересно в БСП, което ще наблюдаваме и в ГЕРБ. Това ще бъдат две кампании. Две кампании в БСП и две кампании в ГЕРБ. Какво имам предвид? Две кампании в БСП, кампанията около хората около Корнелия Нинова, които ще се обединят или около Елена Йончева, защото знаем, че на европейските избори се гласува преференциално, може да бъде изместен в дача, не както на парламентарните и съответно на местните избори за общински съвет. Могат да бъдат сменени тези позиции, т.е. ли ще играят за Елена Йончева или за Деница Златева, която беше много по-напред, имаше шансове на първоначалната листа, но съответно след промяната най-вероятно те ще играят преференциално за нея. Това е едната кампания. Другата кампания е кампанията, която е на опозицията около Сергей Станишев, които ще направят всичко възможно. Аз съм твърдо убедена, че ще направят всичко възможно той да играе толкова силно преференциално, толкова преференции да съберат за него, че дори да измести първият, който е наложен от Корнелия Нинова. Ще се мерят сили. Ще се мерят сили, защото опозицията може да има аргумент, ако Сергей Станишев успее да измести Елена Йончева или Деница Златова, или в зависимост за кого ще играе Корнелия Нинова, могат да кажат, ти първо не беше приета твоята листа, второ ни успяхме опозицията да пребори твоят кандидат. Но това всичко налива в едно ведро. Това всичко налива в ведрото на БСП. Тази битка, защото ако Сергей Станишев не беше в листата и опозицията не играеше за Сергей Станишев, те просто нямаше да работят на тези евроизбори. Тук говорим за много големи структури. Тук говорим за Пловдивската структура, тук говорим за Варненската структура, те в Бургас не има силна структура, тук говорим за Руси, тук да не ги изброявам всички, говорим за много сериозни структури, които просто нямаше да работят. Което означава, че това ще намали от резултата на БСП. А сега всичко се налива в тази битка, ще налива в ведрото на БСП, което е проблем за ГЕРБ. От друга страна, две кампании при ГЕРБ. Защо две кампании при ГЕРБ?
Защо там също много интересно?
Защото листата им е конфигурирана по такъв начин, че тя има образ на европейски политици, на хора, които брюкселски чиновници, хора, които дори бих употребила, не са сексапилни за българският избирател. Не го разбирате буквално заради жените, които са които не са разбираеми в за хората.
Говорят те говорят сложен,
по теми, дигитализация, прочее. Те тези неща са важни, разбира се. Аз не ги подценявам в никакъв смисъл. По никакъв начин. Но въпросът е, че хората не могат да ги разберат. От село не знам кое да не обидим сега някое село, там хората няма да разберат какъв е проблема с дигитализацията, фалшивите новини и прочее.
Когато има проблем с битовата престъпност и всякакви други нерешени проблеми.
И поради тази причина ние ще виждаме една кампания, това е ориентирана към европейските ни партньори, ето нашите лица, те са хора млади, интелигентни, които са доказали в крайна сметка в Европейския парламент с техните качества. Това е за една част от избирателите на ГЕРБ и вече кампанията, която ще бъде носена буквално на гърба си, в преносен смисъл, разбира се, от Бойко Борисов. Забележете, на представянето на приоритетите на листата на ГЕРБ, в един момент се появи Борисов, който започна да обяснява какво става, не това, какво ще се случва в Европа, но то много хубаво, че се случва. Ма чакайте да видим и в контекста на това, което и господин Каравски разказа, те нещата много там ще се разбъркат и тези теми, които ги говорим сега, може да не са толкова актуални да ги говорим след 26 май. Въпросът е обаче за националното. Какво се е случило? Какви договори са сключени? Той отиде да разкаже този разказ, който е важен на българските избирател. Да покаже, че те искат вот на недоверие към това правителство. Забележете в контекста и на апартамент гейт и на това, което се случва с Цветан Цветанов. Всъщност предизборният щаб на ГЕРБ ще бъде водена начало от Бойко Борисов.
Да, това е много интересен знак. Той участва.
Освен там хората, които са от политическите партии, които се включиха. Това е интересен знак. Да. Това е интересен знак, разбира се, към Цветан Цветанов, но това е интересен знак и в контекста на именно на опита ми да разсъждавам в тази посока на двете нива на кампании, които ще наблюдаваме при двете големи политически партии.
Това всичко доказва, господин Краевски, че тези избори наистина са изключително важни. Какъв знак обаче даваме, да започнем първо с БСП, така ще си подаваме топката, какъв знак дава това към Европа? Лидера на европейските социалисти Сергей Станишев нямаше за... беше на ръба да влезе в листата на БСП.
Това беше още един симптом за разлома между БСП от една страна и нейната и европейската структура, към която тя принадлежи, защото и до сега по повод на Истанбулската конвенция, по повод на други неща, имаше спречквания между партията на европейските социалисти, нейната линия и БСП. И от сега това да не сложиш председателя на партията на европейско равнище в листата, изобщо е силна демонстрация. Въпреки, че той в крайна сметка влезе, тази демонстрация е много остра и тя ще бъде запомнена по някакъв начин и ще усили още повече разлома. Това повдига и въпроса без всъщност какво ще правят, тъй като всъщност БСП не е единствената партия, която е в подобно положение. Подобно положение са управляващите в Румъния, които също членуват в ПЕС и които имат подобен профил идеологически на БСП и те също са в много проблемни отношения с централната
европейските
партия.
Семейства, развод се очаква като че ли в много европейски семейства. За всичко това ще продължим след новините в 10:30.
Кой говори с Нина Александрова? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Продължаваме разговора си тук в студиото с двама анализатори. Говорим си за евроизборите. Кампанията вече е открита. Интересен старт на кампанията. Дали ще бъдете съгласни с мен, че тези избори са много важни? Това, разбира се, се обединихме тук в студиото. Но битката ще е много тежка. Компроматна война се очаква. Поне такива са залозите, които дават основните политически играчи. Залога е влизането в евроизбори. Евелина Славкова и Тончо Краевски. Това са гостите в студиото, с които започнахме този разговор, така и ще го продължим. С Евелина Славкова да продължим. Казахме само за тенденциите при първите две партии. Говорихме само за БСП и за ГЕРБ, за двойните избори, които ще се правят вътре. Нещо много интересно, разцепление и в двете структури, двойна игра, както се казва. Третите, кои остават трети?
Това, което наблюдаваме по социологически данни, че на трета позиция е ДПС с 12,7%. Само коректно да кажем, че това е сред гласуващите, сред заявилите, че ще гласуват. Очакванията са ни, че около 2 милиона, малко под 2 милиона по-скоро ще отидат да гласуват, заради спецификите на почивните дни на 26 май, че това са изборите, които най-малко събират така електорална мобилизация, въпреки че вътрешната кампания, която ще доминира, не е само свързана с европейската тематика, ще бъде прихлупена с това какво се случва в България и къде са сгрешили управляващите. Това ще бъде доминиращата тема. ДПС от октомври, ноември месец, всъщност 2018 година, започнаха да успяха вече да изместят Обединените патриоти и да вземат своята традиционна, бих казала, трета позиция, така както някакси и назад във времето във всякакви различни конфигурации и политически партии, които са били в Народното събрание, по социологически данни и в изборни резултати, вземат някакси основно винаги трето място. Така че не мисля, че ще има някакви... Изненади има в листата всъщност. Казваме в момента за листите. Изненади
няма
има.
Няма да я подминам, разбира се. Продължете, да. Коя е за вас изненадата?
Листата. Само да кажа още нещо. Това мобилизиране, съвземане, бих казала, на ДПС и в контекста на развоя около ДОСТ, т.е. опитите тази партия някакси да влезе много силно в полето на ДПС беше прекъснато след изборите през 2017 година, след резултатите, които бяха въпреки това 100 000 гласа, които се откъснаха от ДПС. Така че виждаме, че ДПС успява да се мобилизира, успява да се стабилизира своята трета позиция. Изненадата е какво всъщност ни казва листата на ДПС. Две неща ни казва листата на ДПС. Първо, ДПС са мобилизирани и се опитват с поставянето на чело на Карадая, се опитват да играят като за парламентарни избори, т.е. много силна мобилизация.
Преброяване на редиците много ще имам.
Да, много силно преброяване на редиците. Второ, опит за реабилитиране в някаква степен на Делян Пеевски.
Включване в
втората. Тук вече говорим и за чисто... Трудни са всъщност дори за анализиране аргументите защо е на второ място Делян Пеевски.
Аргумента,
и какво всъщност който, да. Това ни говори? Може да ни говори от една страна някакси ДПС да покаже, ама ние сме силните, няма значение дали ще го сложим на първо или на второ място. Да покажат всъщност, че те имат силата и мобилизацията да бъдат тази политическа партия, която дори и Делян Пеевски, който се възприема за най-черното и най-злото в България, да присъства в листата и че да стане европейски депутат. Тук, доколкото разбирам, сега вече има някакви препъни камъни с това дали е бил в България, внесени разни сигнали в ЦИК. Ще очакваме да видим какъв е резултат. Другото нещо,
но
което
посланието е доста важно, което ни се дава. Официалният аргумент е, той е разпознаваем, ценен за партията, за хората в ДПС.
И финансови инструменти, разбира се. Така. И финансов инструмент към
другото,
към
което, каквото и да мислите за него, каквото и да общественото мнение, нас не
това
е тук. Това е нашата листа.
И другото послание е, разбира се, младите, защото виждаме, че назад в листата доминира изключително много младите. И това е нещо, което хора, които са запознати по-близко с Ахмед Доган, с неговият манталитет, с неговите разбирания, с факта, че ДПС е най-голямата младежка структура, ДПС наистина държат и се опитват да изграждат кадри през не някакви външни, които идват и започват да работят и са издигнати за евродепутати, депутати, общински съветници и прочее, а хора, които се изграждат от структурата, което винаги е най-хубавото послание. Аз смятам, че всяка една политическа партия трябва да си дава сметка, че в тези младежки структури има кадри, които трябва да бъдат забелязани, които да бъдат изградени, а не после да стоим да казвам, ма много е къса скамейката, то вече няма хора.
Няма кадри. ДПС от години работят. Затова младежката им структура наистина е една от най-добре организираните и работещи безспорно, и ето ги сега в евролистите подготвени хора. А да продължи и Тончо Краевски с БСП, как се позиционират въпреки тези скандали в партията. ГЕРБ, Европейска народна партия, там също има такова разединение, като че ли ДПС?
Ами, как се позиционират? Леко проблемно всички се позиционират. Първо заради това, което казахме за БСП, които някакси с мейнстрим линията в ПЕС не се спогаждат. АЛДЕ, където членува ДПС, попадат отново под... отново заради участието на Пеевски в листата, там попадат под удари и критики, защо АЛДЕ сега нищо не казва, защо не се обаждат и прочие, тъй като има някакво очакване от... има някакво очакване, така да се каже, от центъра на София, че трябва европейските семейства да се мобилизират и те да порицават българските...
От центъра на София, хубаво, после ще говорим и за центъра на София, там кои са представители.
Да. Обаче това, което виждаме, че европейските семейства първо са ужасно нестабилни, АЛДЕ не се знае дали ще съществува в следващата, т.е. дали ще бъде тази или ще бъде друга партия. А след това ПЕС също, НП също са притеснени и според мен това е причината и те да толерират всички тези неща, които се случват на национално ниво сред техните членове, защото те не могат. Ето погледнете, НП толерира Орбан, ще не ще, тъй като от неговите гласове може да зависи и на Манфред Вебер мнозинството. Както от гласовете в ЕП, така и от гласа на Орбан в съвет. ПЕС толерира румънците и българите, и АЛДЕ толерира ДПС, толерира Бабиш в Чехия. Изобщо европейски семейства не изглежда да могат да налагат с твърдост, така да се каже, идеологическата си линия или принципите и ценностите си. Те остават силно зависими от доверието на гражданите към техните членки, а не към тях директно, към техните национални членове.
Проблемно се позиционират, казвате, ще има раздвижване, ще видим как ще се раздвижи на базата на това, което слушате като вътрешно-политически процеси. Стабилно ли ще стои България? Още не сме говорили за патриотите, за тях ще говорим, за десните, десницата, която така се оформи, и за тях.
Ами, доколко... Ами, България стои стабилно, доколкото Европа стои стабилно, което е сложен въпрос. Той ще се реши след изборите, а не преди тях. Това, което наблюдаваме, какво не споменавате за дясното, както спомена, т.е. много правилно отбеляза, онзи ден и Андрей Райчев, си спомням, че ГЕРБ, бидейки една центристка партия, всъщност по своите генези, своята същност, тя в нормалния случай тя няма много широка база. Тя има широка подкрепа в България, тъй като тя много рано, когато създаде, изяде всъщност десницата, изяде синьото. И в момента, ако търпи някакви щети след, нали, този скандал на скандалите и така нататък, няколко процента, които загуби, някъде трябва да отидат. И сега тук възниква един много интересен казус, който нямаше сигурно да възникне преди 10 години, но сега възниква, и то е този десен бивш син вод, къде ще отиде. И тук се оформят два възможни лагера, където той може да отиде. Едното е да отиде в Демократична България, което са, така да се каже, либералния претендент за дясно. И другите, които претендират за този вод обаче, и за сега, като гледаме социологията, го получават, защото дърпат нагоре, е ВМРО. ВМРО дават някаква алтернатива за нелиберално дясно, за консервативно дясно. И тук, като ще видим патриотите не да воюват толкова с ДПС, както обикновено е тяхната. Техният идеологически противник почва да се оформя в градската либерална десница.
Така, ще продължим разговора. Да, с Евелина Славкова и Тончо Краевски, но след рекламите.
Това е българското национално Дарик радио. Дарик. Mitsubishi Outlander и Eclipse Cross могат да са ваши с отстъпка до 7000 лева, лихва 1,99% за периода на лизинга и подарък гориво за 1000 лева.
Аз чух модерна, красива и мощна нова кола.
Какво ти става? Казаха сигурна, технологична и надежна, на изключително разумна цена.
Скучен си.
Витаеш из облаците.
Хей, вие двамата взехте ли решение?
Да.
Когато разумът и сърцето казва да, влез на mitsubishi-motors.bg.
Un caffè perfetto?
Sì.
Вкусът на Италия се открива във всякакви форми, включително и във формата на чаша кафе. Няма нужда да посетите Генуа, за да усетите вкуса на доброто италианско кафе. Защото Баристо идва оттам специално за вас, с препоръките на едни от най-добрите кафемайстори в света. С замах и творческо вдъхновение, с поглед към всеки малък детайл. Защото вие така го обичате. Баристо. Перфектното за вас кафе.
ArtBG представя великият тенор Хосе Карерас. 11 май 2019 година, Арена Армеец, София. Един незабравим спектакъл. Последен в кариерата му за България и Балканския полуостров. Последен шанс да видите наживо една легенда с най-великите му класики. 11 май, събота, Арена Армеец, София. Билети от Ивенти.
Против киселини, рефлукс и затруднено храносмилане от Абока Необианацит. Със своя растителен и минерален молекулен комплекс успокоява парането и облегчава рефлукса. Необианацит познава и се грижи за стомаха ти. В аптеките. Медицинско изделие CE-0373. Прочетете внимателно предупрежденията и инструкциите за употреба.
Дарик. Нина Александрова по Дарик радио.
Продължаваме разговора си с Евелина Славкова и с Тончо Краевски. Стигнахме до модерното дясно, така нареченото дясно и до патриотите там, госпожо Славкова.
Само ако ми позволите, да, тъй като беше много интересен въпрос, който задавахте на господин Краевски за това, България ще бъде ли стабилна и стабилно ли ще стои в Европа. Всъщност на мен това, което ми прави впечатление, че и това, което виждаме като социология и като резултати, които ще наблюдаваме на евроизборите, защото няма да има някакви съществени изненади, че тук в България не се е родило нещо много екзотично, така както наблюдаваме в други европейски държави. Тоест нещо, което корено да променя цялата, тук цяла Европа трябва да се промени, да се изкорени това и изобщо абсолютна промяна трябва. България ще изпрати такива евродепутати, които ще бъдат...
Които вече сме имали.
Ще стоят стабилно в позициите си на това, което големите ИПС и НЕП възприемат като начин Европа да продължи да се движи. Тоест България няма да бъде някакъв троянски кон, който ще изпрати евродепутати, които ще отидат и ще кажат това тук повече абсолютно
нещо революционно.
Да продължава. Така че в този контекст Европа България ще бъде стабилна и ще бъде така възприета. Нашите евродепутати няма да бъдат възприети негативно по един и друг начин и да объркат много сметките на големите политически семейства в Европа. По отношение на това, което това исках да го вметна в контекста на ВМРО, тъй като дойде този въпрос.
Тук хубаво виждам... подавате топката за точно това патриотичното, националистическото говорене.
Затова исках да го вметна точно в този контекст, когато говорим за ВМРО. Беше абсолютно коректно това, което аз съм съгласна на това, което господин Каревски каза. Обединените патриоти, ако трябва да бъда честна, мен лично ме изненадаха, защото очаквах, че някакси сме свикнали политическите партии в България, когато искат да спечелят, се обединяват и нали вече всички разногласия, които са имали, се тушират и започват да ставаме всички много единни. И аз изненадах и по-скоро бях на мнение, че те ще намерят някаква формула да се обединят и да се явят заедно на евроизборите, но всъщност не го видяхме, което може би е приятна изненада, за да може вече и на хората им омръзна да се коалират политически партии, само за да влязат в Народното събрание или където и да било, и след това вече да развалят, както има един хубав български израз, да развалят до слука. Поради тази причина, това обаче, което виждаме като данни, е, че ВМРО успява да издърпа тази енергия на това патриотично или както там ще го кръстиме поле. ВМРО успява да издърпат и им те по данни, които имаме в момента, 5,5% успяват да мобилизират, което е на ръба. Те са на ръба, 5,88% трябва са необходими, за да могат да влязат, да бъде изпратен един евродепутат в Европейския парламент. Тоест, тази битка, която ще се води и която вече много ясно беше спомената от господин Караевски, ще я наблюдаваме, ще наблюдаваме и мерене на сили между трите партии, които са в Обединени патриоти. Защото сега дори с 100 гласа, буквално ви казвам, за такъв тип разговори ще се водят, дори с 100 гласа Атака да има повече от НФСБ или НФСБ да има повече от Атака. Всичко това нещо ще бъде много силно артикулирано. Това може да промени и да създаде и да внесе нови напрежения в Обединените патриоти, което наблюдавахме, че тези напрежения не оказват влияние върху голямата коалиция, но в същото време създават усещането за някакъв вид нестабилност, защото те непрекъснато за нещо се дърпат. Така че това поле с тези три политически партии ще бъде много интересно да наблюдаваме. Към момента, пак повтарям, ВМРО са стабилни. Десните.
За да не ги... Може ли да се прогнозира?
Те да не ги пропускаме.
Една много интересна кампания от доста време. Вече лице в лице, или как е коректно да се нарича тази кампания, сред хората съм.
Значи това, което ми прави положително впечатление, ще започна с положителното, защото те няма около 4,3% от заявили, че ще гласуват, имат като резултати през април месец, имат потенциал, разбира се, да растат, имат потенциал да намаляват, нали, това просто вече е влизането в кампанията, изострянето, мобилизирането на твърдите електорални ядра, трябва да има предвид, че това са избори на твърди електорални ядра. Когато няма нещо, което да провокира много силно повече хора да излязат, това са нови политически партии, както наблюдахме 2014-та, означава, че твърдите електорални ядра ще излязат да гласуват, а те нямат твърдо електорално ядро. Демократична България. Или това, което е имало в това синьо поле, или както да го наречем, то е много разпиляно. И поради тази причина вече ги казах някои от негативите, но положителното, което виждаме, е, че Радан Кънев застана начело на
листата.
Демократична България, да, на листата. Това е по-скоро положителният прочит, защото той има и вътрешен поглед, той има и вътрешна аргументация, и вътрешен анализ, което може да се възприеме по-положително от електората, отколкото някои от другите евродепутати, кандидати. Чудесно е да ги похвалим за това, че направиха тези вътрешни избори електронно. Това са хубави, позитивни неща, които ние не трябва в никакъв случай просто да ги игнорираме, защото са някакви добри послания, които те таргетират за своя електорат. Те не обучват всички, те таргетират към своят електорат. Разбира се, на тях ще им бъде много трудно. Не казвам, че невъзможно, защото няма невъзможни неща. Изненади могат да се случат във всеки един момент, но ще им бъде изключително трудно да вкарат един евродепутат.
Те даже се гласят за двама, доколкото такива са
заявки. Те всички политически партии
се тръгват с голямата кошница в началото на кампанията. После резултатите, патриотичното говорене и като че ли събитията в България, цялото това напрежение, което има и през последните дни в различни български градове, играе много и се използва за политическо, за предизборно такова говорене. Това е общо европейска тенденция, не е нещо уникално, което се случва.
Да, да, така е. Той е част от тази ерозия, за която говорих в началото на партиите от центъра. Не е някаква уникална българска тенденция, както и Евелина Славкова каза. Ние по-скоро следваме конюнктурно някакви тенденции, които не се задават на Балканите, по-скоро се задават в Централна и Западна Европа. Интересното тук при Демократична България, че и на тях правилното решение, подобно на случая с БСП, им дойде малко на сила. Тоест, нали, както вкарването на Станишев и вътрешната опозиция в листата дойде малко с зор, така да се каже, и не беше първоначалното желание на лидерство, така и водачеството на Радан Кънев дойде малко... дойде малко насилено, дойде така с трудно, но всъщност очевидно беше правилното решение, защото до този момент всички слушахме от Демократична България, че вътре има напрежение, има разцепление, има десебарите искат да гласуват за Светослав Малинов, докато Да, България подкрепя Тафров. Те не могат не могат някакси да намерят общо идеологическо оправдание да гласуват заедно, докато Радан Кънев някакси успява, нали, бидейки едновременно ДСБ, бидейки също време достатъчно либерален, за да импонира на Да, България и на техния електорат, успя да обедини тая листа, което е всъщност правилното стратегическо решение, въпреки че, както казвам, дойде това правилно решение, дойде някакси на сила.
Добре, има ли някакви изненади, които на този етап, гледам към вас, на този етап могат да излязат от някъде?
Когато говорим за избори, винаги може да има изненади. И тъй като ние преди да влезем в студиото и по време на рекламите и тук се шегувам, аз не знам колко голяма част от вашите зрители гледат така наречен популярен сериал Game of Thrones, но очевидно е много поне това, което аз наблюдавам, и там непрекъснато се говори за някакви много страшни битки, които се разразяват. Аз смятам, че евроизборите ще бъдат не само в рамките на България, но и в рамките на цяла Европа една много страшна битка. И аз съм, връщайки се към думите в началото на нашия разговор, това, което господин Каравски много точно отбеляза, че тук някакви хора се опитват да подценяват тези евроизбори, да казват, те са поредните евроизбори, там изпращаме едни чиновници, които взимат високи заплати, нищо не се случва. Напротив, още с започването на мигрантската криза се видя, без да видим, че това е разговор, който много дълго време вече сме водили, но тогава се видя, че Европа всъщност ще се променя. И това какви хора ще отидат, и затова и отбелязах, че България няма да бъде някакъв троянски кон, който да вкара някакви евродепутати, които са с по-екзотично мислене. То дори не е екзотично мислене, това е мислене, което по един и друг начин е създадено от средата и от тези неща, от които хората просто не са доволни. И напротив, когато се раждат нови политически партии, които казват не може по този начин, искаме да сме част от Европа, но не от тази Европа, която имаме в момента. Тези хора, които не отиват да гласуват, те отиват да гласуват, защото имат винаги надеждата, че
това ново ще промени тази ситуация, която наблюдаваме в момента. И трябва да спре, изобщо смятам, че след тези евроизбори ще започне промяна във възприятието, в зависимост от това каква ще бъде конфигурацията, но аз вярвам, че това ще се случи. Ще започне да възприемаме европейският Брюксел не като някакъв административен, който пише там по 100 страници, правя ли трябва да е краставицата или не, а ще започнем да говорим за политики и те са все по-важни в контекста не само, защото ние си хубаво си говорим за Европа, ами Русия, ами Китай, ами Съединените американски щати, ами Африка, които вече, както Иван Кръстев много ясно и много хубаво е тезата му, те вече имат мобилни телефони и виждат колко по-добре е при нас. Тоест това са проблеми, които няма да се решат с това просто някакви хора да изпълняват чиновническа роля.
Видя се, сега покрай плана Макрон също българите осъзнаха колко е важно кои са твоите евродепутати, кой те представлява. Но лидерската битка, господин Краевски, кой ще е лидерът на Европа? Меркел няма да бъде. Кой ще поеме? Ето, Макрон каза, че Европа е по-различна сега в криза. Какво се случва?
Ами, Макрон иска той да бъде лидер, естествено. Mm-hmm. Това е една много стара амбиция на Франция, на която той се явява в момента, я опредметява. Обаче, въпреки че той действително взима инициативата, той взе инициативата с революционните си предложения, не само с пакета мобилност, който разбуни духовете тук в Източна Европа, но и с идеята му да се обединят бюджетите на държавите от еврозоната и така нататък. Това всъщност той загатва неща, които така да се каже, на едно по-високо експертно ниво вече се водят като разговори, те не са стигнали до хората, но те отразяват много реални, сериозни проблеми на Европа, защото от една страна е проблема, който е културен, който е с миграцията, който е с границите и така нататък, но зад този проблем са едни много по-сложни проблеми, които са финансови, които са бюджетни, валутни и така нататък. И те ще трябва да се решат от този, който ще лидира Европейския съюз. Сега, колкото и да е инициативен Макрон, в крайна сметка решението дали ще се обединят бюджетите и какво ще се прави с валутата и така нататък. Тук финалното някакси решение ще трябва да дойде обаче от Германия. Германия е икономически по-силната държава, която ще трябва да го води този процес. И тук Германия има два избора, според мен, които в следващите 5 години германски елит ще трябва да вземе. И тук е много важно кой ще стане канцлер, дали ще стане Анегрет Каренбауер или ще стане Фридрих Мерц, защото има възможност това също да се случи. И дали Германия ще действа в посока на това да обедини бюджетите на държавите от еврозоната и най-вече конкретно бюджетите на Германия, Франция и Италия. Защото това може да се окаже ключово за спасяването на еврото и оттам нататък за как това вече става глобален въпрос. Ако еврото оцелее, еврото е втората валута в света. При моменташната ерозия на доминацията на долара и на Америка в глобален план, Европа и по-специално в случая Германия трябва да реши ще участва ли ще чака ли да капитулира пред един от победителите измежду Америка и Китай или ще играе собствена игра. Но за да го направи, Германия трябва да има решителността да си признае, че иска да управлява Европа и че иска да лидира този процес. За сега Германия няма...
Германия не може
да си признае, че го иска. Обаче, в случая си, то, до някъде самата Европа изисква да се поеме тази отговорност.
Да, Европа обаче в криза, финансова криза и политическа. Това го доказват силни страни, като Италия. Там се случват много такива процеси, които не водят до лидерство в никакъв случай. Евелина Славко и вървим към финална разговора.
Едно изречение само в контекста на лидерството. Абсолютно съгласна съм с това, което беше казано, особено в контекста на това, че Германия трябва да си признае вече какво иска. Разбирам всички исторически комплекси, които тя има в много отношения, но в крайна сметка вече сме 21 век и трябва просто по-скоро да говорим за бъдещето, а не за това какво е... Никакъв случай да не забравяме миналото, разбира се. Лидерът, който идеят, той, защото има много неизвестни в Европа, трябва вече да се справя не само и да има умение да се справя с икономическите проблеми пред Евросъюза. Тук влиза еврото и всички проблеми, с които всъщност се сблъсква Европейският съюз. Трябва да се сблъсква вече с идеологическите разломи, които се много ясно се очертаха, особено след мигрантската криза.
криза в Европа, което е трудно съчетание, труден баланс между, между това, когато говорим за пари и когато говорим за, за идеология, но трябва да се намери някаква златна среда и надяваме се да сме свидетели на такъв развой на нещата.
Интересни избори предстоят, на финала сме наистина на този разговор. Очаква ли ни компромат на война? Връщам ви в българската реалност, тази, която ще предопредели Европа.
Тя компроматната война
тя започна. Тя тече, вече започна.
Да, така че по-скоро ще бъдем изненадени, ако спре компроматната война, не ако има компроматна война. Така че това е част от българските избори. Едно време наблюдавахме флашки, сега наблюдаваме такъв тип информация с...
Байден ни оправи избори.
Ами, вижте, не, аз намирам последното изречение, че е положително това нещо. Тази информация излиза и понякога е положително, защото вече който влезе в политиката, забележете само колко интересно нещо се случи в Хасково. Хората не искаха да влизат и да стават евродепутати. Депутати, прощавайте, не евродепутати. След оттеглянето на Делян Добрев от Народното събрание. И вече трети, четвърти, пет или там в листата влезе. Вече хората трябва да се замислят, че тези, които искат да се занимават с политика, това означава 4 години влизаш в Народното събрание и излизаш. Трябва да имаш и подготовката и изобщо морала и всички неща, които правиш да бъдат подчинени
по един друг начин зрялост.
На това, че ти трябва да имаш един
служба на обществото, точно
облик,
така.
Колкото и красиво да звучи.
И вашия финал, Тончо Краевски.
Ами да, то освен в Хасково и в София, мисля, че след като Данаил Кирилов освободи мястото си в парламента, имаше страхотна, така, страхотен гърч, кой да вземе и страшно много хора се отказаха към едни от последните в листата го взеха място. Тоест понижава се страшно интереса към участие в политиката, което сега позитивното би било, ако това филтрира вече хората и само хора, които са много решителни и много така отдадени се занимават, но има и песимистичен прочит, който е, че само най-циничните и най-така с перде,
безскрупулните
пердета ще могат да го правят.
Ще оцелеят в българската политика. Велина Славкова и Тончо Краевски, благодаря ви за този анализ.